Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Витебский сябра КХП БНФ Сергей Коваленко голодует на знак протесту супрек незаконных затриманий и присудов. Вязни Владимира Сипенко и Михаил Козло, осудженные по справе Николая Туховича, неузабаве выйдут на волю по амнистии. Мэрия украинского Чернігова не дозволила музычный фестиваль «Бифры». Одразу после новинок.
У ефіры «Свабода» у Менску 22 година. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявляе, што рэпрэсіі кіргізскіх войскаў супраць узбэцкага насельніцтва краіны могуць справакаваць новыя міжэтнічныя канфлікты на поўдні Кіргізстану. Падрабязнасці ў наступным выпуску навінаў. Найвышэйшы суд ААН паведаміў сёння, што на наступным тыдні ён абнародуе экспертнае заключэнне аб тым, ці парушае абвяшчэнне Косавам сваёй незалежнасці нормы міжнароднага права. Рашэнне суду будзе насіць рэкамендацыйны характар. Міжнародны суд у Гаазе агучыць сваё меркаванне на адкрытых слуханнях, запланаваных на 22 ліпеня. Косава абвясціла незалежнасць у 2008 годзе. На сённяшні дзень самаабвешчаную рэспубліку прызнала 69 краін. У іх ліку Злучаныя Штаты і бальшыня чальцоў Еўразвязу. Сербія апратэставала аддзяленне сваёй былой правінцыі ў міжнародным судзе. Сёння ў Екатерынбургу стартуе двухдзённае расійска-нямецкае міжурадавае паседжанне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель маюць сярод іншага абмеркаваць Беларусь і Украіну, у прыватнасці, забеспячэнне бесперапынных паставак газу праз гэтыя краіны ў Еўразвяз. Таксама на парадку дня абмеркаванне супрацоўніцтва ў справе бяспекі ў Еўропе, развіццё двухбаковай супрацы Расіі з НАТО і з Еўразвязам, пытанні міжнароднага гандлю. Іранскі фізык-ядзершчык Шаграм Аміры, які паводле сцвярджэнняў Тэгерану быў выкрадзены год таму амерыканскімі спецслужбамі, пакінуў ЗША. Як заявіў прадстаўнік МЗС Ірану, навуковец вылецеў з Вашынгтона ў трэцюю краіну, а ўжо адтуль накіруецца на радзіму. Раней дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон зняпраўдзіла чуткі пра тое, што навукоўца нібыта ўтрымлівалі ў Злучаных Штатах супраць яго волі.
Гаспадар Аміры знаходзіўся ў Злучаных Штатах паводле ўласнага жадання, ніхто не перашкаджае яму з'ехаць. Ён наогул збіраўся выехаць у Іран учора, але не паспеў вырашыць усе пытанні, звязаныя з транзытам праз іншыя краіны на сваім шляху ў Іран.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International асудзіла французскі законапраект, які забараняе нашэнне ў публічных месцах мусульманскага жаночага адзення, што цалкам захінае аблічча. Эксперт арганізацыі па дыскрымінацыі ў Еўропе звяртае ўвагу на тое, што ў цэнтры ўвагі павінна быць пашырэнне магчымасцяў для жанчын, а не іх абмежаванне. Amnesty выказвае асцярогі, што забарона можа пазбавіць некаторых мусульманскіх жанчын магчымасці хадзіць на працу ці на вучобу. У аўторак ніжэйшая палата французскага парламенту пераважнай большасцю галасоў хваліла згаданы законапраект. Сенат мае прагаласаваць па гэтым пытанні ў верасні, пастанова набудзе моц закону пасля таго, як яе падпіша прэзідэнт. Украінскі прэм'ер Нікалай Азаров заявіў пра падвышэнне ад 1 жніўня цэнаў на газ для насельніцтва ў 1,5 раза. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Владимир Осипенко и Михаил Козлоу, осужденные по справе Николая Туховича, неузабаве выйдут на волю по амнистии. 1 жнюня у Лиди з'явится в улице Грунвальдская. Мэрия Чернігова не дозволила проведение музычного фестиваля «Бі-фры». Про это да іншая тягом ближайшей полгодины. Сёння стала вядома, што віцебскі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка галадуе на знак пратэсту супраць незаконных, на яго думку, затрыманняў і судовых прысудаў. Ён распачаў галадоўку, знаходзячыся пад вартай у ізалятары часовага ўтрымання. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Сьогодні Сергія Коваленко, який уже п'ятої сутки тримає голодовку, під вартою привезли у Костричницький райсуд, де був запланований розгляд ягоного позову супроць редакції газети «Візбічі» і старшині гарвиконкому Віктора Ніколайкіна. Попросивши скористати телефон одного з присутніх у суді, активіст тільки тепер змог повідомити про голодовку протесту, яка, міркуючи по всім, дається йому нелегко.
Протест. Сразу с первого дня против задержания, преследования и вынесения приговора суда, что мне 3 года дали. И буду волгать, пока меня освободят.
Сергій Коваленко не конкретизував, про якое визволення йде говорка. У ізоляторі часового утримання йому засталося відбути 5 суток. Поводле рішення першомайського РАУС, він був зміщений під варту на 10 суток 9 липня. Офіційна причина – порушення режиму під час умовного покарання. 3 гады умовно, гэта значить без утримання у карних установах, Сергію Коваленко присудили зловешування стяга на головній городской ёлці і неподпорядкування міліціянтам під час затримання 7 студеня. Порушенням режиму сталося спазнення до хати. Поліціянти склали протокол про те, що він вернувся до хати пізніше за 21-ю годину. Молодший брат активіста Віталь Коваленко упевнений, що опошні рази Сергія затримлювали з надуманих причин.
Сиділи за мелке хуліганство. Накануні правильно тут обычно происходило. Перед 9 маєм було це. Перед 3 июлем теж його затримали на вулиці. І на Слов'янський базар. Це все надумано обвинення, я вважаю. Переслідування, психологічне давлення. Я думаю, бояться, що такі будет реабилитация. Акции сделать черно-белым всегда. И чтобы их не было, и они его изолируют.
Віталій Коваленко, як і брата, так само затримлювали напередодні святочних імпризів. Якраз минулої ночі він вийшов з ізолятора часового утримання, де відбув 5 суток арешту, нібито за нецензурну лаянку у громадському місці. За тое самае апошнія разы вінавацілі і Сергія Каваленку. Але сёння ён быў выкліканы ў Кастрычніцкі райсуд з іншай прычыны. Актывіст сам ініцыяваў судовы працэс з нагоды таго, што ў гарадской газеце «Візбічі» 12 студзеня быў надрукаваны артыкул «Каму дрэнна, калі нам добра». На думку Сергія Каваленкі, у артыкуле утрымліваюцца паклёпніцкія звесткі. І з'явіўся ён у друку якраз пасля нарады ў гарвыканкаме, дзе старшыня Віктор Ніколайкін абмеркаваў з журналістамі учынак актывіста, які вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на гарадскую ёлцы падчас навагодняй імпрэзы на плошчы Перамогі. Сёння на судзе Сергій Каваленка заявіў, што яму трэба замовіць паслугі адваката. І працэс быў перанесены на 23 ліпеня.
Адрес наступного звонка на свободу так само Витебск. Слухач реагує на деталі святочних імпрез у центрі міста.
Я звоню з Витебска. С площади с Победой. Кошмар, некуда даже пожаловаться. На площади собравши 1000 молодежи и российский шовинист у микрофона кричит «Бульбаш, бульбаши!» оскорбляет всю площадь. Милиционерам 4-5 сказал я «Успокойся, как он может оскорблять вас и всю площадь?» Милиционеры руками разводятся, а мы ни при чем. Вот Коваленко, когда флаг повесил, тогда как звери бросались на него.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Уступіў у сілу закон аб амністыі ў звязку з 65-годдзям перамогі. Вязні Уладзімір Асіпенка і Міхаіл Казлоў, асуджаныя па справе Мікалая Аўтуховіча, неўзабаве выйдуць на волю. Сам Аўтуховіч пад амністыю не патрапіць. Чаму, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Паводле звестак, Мікалай Аўтухович не падпадае пад амністыю, бо асуджаны за злачынства, якое здзейсніў, не адбыўшы яшчэ папярэдняга пакарання. Што да Уладзіміра Асіпенкі, то ў ацэльскай калоніі, дзе яго трымаюць, ужо пачалі рыхтавацца да амністыі, паведаміла яго адвакат Тамара Сідарэнка.
Асіпенка іх сабіралі там, сказалі, будуць выпускаць. Ну, когда чего, это ж как адміністрацыя успеет. Это со слов дочери. Прислал ей письмо и сказал, что объявили, что будет амнистия, вот будут применять. Вопрос только времени небольшого, я думаю. Так что мы очень надеемся, что скоро будем на свободе.
Владимир Осипенко был осужден на 3 года изневоления за заховывание зброи. У справе фигуровал пакунок столовыми шашками и старой стрельбой, якую небыто на загад Осипенки сховали у раце под Валковыском. Поводле следства зброя предназначалась для теракту супраць высокопоставленных чиновников. Меж тем Осипенко это обвергал, а сведки давали суперечливые звестки, як про зброю, так и про место ее захования. Тихутко подпаде под амністию еще один фигурант справы, былый милиционер Михаил Козлов. Поводле следства Козлоў ведаў, што Тухович і Асіпенка разам з яшчэ адным сраўдзельнікам Ларыным рыхтавалі тэракты, але не паведаміў пра гэта адпаведным установам. І хаця суд не ўстанавіў, што падрыхтоўка да тэракту сапраўды была, Міхаіл Козлоў быў асуджаны на 2 гады за невыкананне службовых абавязкаў. Адвакат Барыс Ляскоўскі паведаміў у свабодзе, што амністыя ў любым выпадку паўплывае і на лёс Міхаіла Козлова.
Он падпадает под статью о сокращении наказания на 1 год. Я обратился в суд для того, чтобы истребовать справку о том, что у него нет взысканий, задолженности, нет исков и так далее. Жду со дня на день получения этой справки и отправляю ему туда на зону.
Поводле адвоката Михаил Козлов отбывая покарание у колонии Визьба 3 под Витебском. Свайки поведомили, что за ним у колонии все нормально, сказал адвокат Борис Лясковский. У департаменте выканання пакаранняў пэўныя тэрміны стасавання амністыі да Асіпенкі і Козлова не называюць.
З турмаў, калёні і гэтак званай хіміі ў выніку амністыі выйдзе больш за 3000 чалавек. Тэрмін зняволення каля 10 000 вязняў будзе скарочаны. Усяго ў Беларусі адбываюць пакаранне ў розным выглядзе каля 50 000 чалавек. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што да канца году Расія разлічвае стаць сябрам усясветнай гандлёвай арганізацыі. На думку аналітыкаў, гэта сведчыць, што ад прапагандаванай цягам апошняга году ідэі рухацца ў ВТО мытным звязам, супольна з Беларусію і Казахстанам, вырашана канчаткова адмовіцца, расказвае Ігар Карней.
І Расія і Беларусь адносяцца да ліку дзяржаў, якія ўтрымліваюць рэкорд працягласці ўваходжання ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Калі звычайна працэдура далучэння складаецца з некалькіх этапаў і займае ў сярэднім 5-7 гадоў, то Масква і Менск вядуць перамовы вось ужо 17 гадоў. У 2009-м Расія была як ніколі блізка да запаветнай рысы, але нечакана ў нетрах расійскага ўраду нарадзілася ідэя ісці ў ВТО адзіным фронтам разам з Беларусію і Казахстанам. Палітолях Віктор Чарноў кажа, што калі для Беларусі гэтая ініцыятыва была рэальнай магчымасцю ўступіць у шэрагі арганізацыі, то Расія для сябе такую перспектыву толькі аддаліла.
Это вызвало очень неоднозначную реакцию среди экспертов, политиков, недоумение ВТО тоже. Они же 15 лет вели переговоры, были близки уже к завершающей стадии, с американцами договорились. Не обо всем, но по многим позициям. И вдруг раз он делает такое сенсационное заявление, что они прекращают самостоятельные переговоры и будут вступать в ВТО только в составе таможенного союза.
Беларусь начала перемовы про вступление во всесветную гандлевую организацию у вересне 1993 года. После прихода до влады Александра Лукашенко праца заморозилась. Летась адбыліся кансультацыі адносна магчымасці ўступлення ў арганізацыю гуртам, усім мытным саюзам. Як сцвярджаюць у МЗС Беларусі, хістанне ў варыянтах далучэння да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі на афіцыйнай пазіцыі дзяржавы адбіліся мала. Пакуль што фармат далучэння да ВТО грунтуецца на руху ў мытнай звязцы, гаворыць прадстаўнік ведамства Андрэй Савіных.
Працэсы вступлення всех трёх стран членов таможенного союза скоординированы по условиям, частично скоординированы по времени вступления. Делегации, участвующие в переговорах по своим страновым трекам, обмениваются информацией, оказывают организационную, техническую, экспертную поддержку друг другу. Процесс осуществляется в рамках тех стратегических договоренностей, которые были достигнуты на уровне президентов трех стран.
Учора на поседжении Держсовету президент Дмитрий Медведев заявил, что различивая на завершение перемовов про долучение краины до всесветной гандлёвой организации до конца года. И он подкреслил, что подчас недавних перемовов с президентом США Бараком Обамом баки развяли суперечности на шляху уступления на 99%.
Вы слухаете Радио Свобода. Мэрія ўкраінскага гораду Чарнігава адмяніла запланаванае раней паседжанне арганізацыйнага камітэту міжнароднага фэсту «Be Free» з удзелам прадстаўнікоў мясцовай улады. Ніякіх матываў пры гэтым яна не падала. Пасля гэтага беларускія арганізатары «Be Free», я нагадаю, што назоў гэты перакладаецца «Будь вольным», вымушаныя былі заявіць, што фэст, які планаваўся на 21-22 жніўня, не адбудзецца. Прычыны зрыву фэсту высвятляў Вячаслаў Кулік.
Беларускі арганізатар «Be Free» Віталь Супрановіч паведаміў, што падрыхтоўка да фэсту ў Чарнігаве вялася ад новага году. Практычна ўвесь гэты час арганізатары мелі кантакт з мясцовай уладай.
Апаратуру шукалі, там партнёраў на месцы. І гэтак далі. Зараз, што там сапраўды адбываецца, нам цяжка сказаць. В плане арганізацыі там ніякіх пытанняў не было. То есть пляцоўка у Чернігові, вона максимально відповідала нашому баченню, як це повинно бути.
Фест Бі Фри проводиться з 2007 року у різних городах України – у Луцьку, Львові, Чернігові. Сьогодні до фесту рихтувалися 20 молодих і відомих гуртов з Білорусі, України, Польщі і Франції. Віталь Супранович гетак оцінює махчими причини відмови мери Чернігова.
Тут і агульна зміна в Україні, і, наприклад, у Чернігові у осінь пройдуть місцеві вибори, там будуть вибори мера. Максимо, що так само улади, ну, бояться, аби це, може би, там не використали супроти їх на виборах.
У мера Чернігова не коментують своє рішення, обіцяють тільки прислати письмовий відказ організаторам фесту. Про ситуацію каже черніговський активіст Петр Антоненко.
Реально, це просто не підходить по політичному характеру такі акції зараз нашій владі. По формату, бо він має політичне таке окраску, забарвлення характер. І це не секрет, що там же в рамках фестивалю були і дискусії, і різні роздачі якоїсь літератури, і такі акції політичного плану. Так і треба на таких фестивалях. Як кажуть, політичний характер цього фестивалю не підходить нашій владі.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у Фразкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Віцебський сябра КХП БНФ Сергій Коваленко голодує у ізоляторі на знак протесту супроти незаконних затриманняў і судових присудов. В'язні Владимир Осипенко і Михайло Козлов, осуджені по справі Миколая Туховича, неузабаве вийдуть на волю по амністии у зв'язку з 65-годдзям перамоги. А Тухович под амністию не потрапить. Во управі БНФ у Менску открылася выстава «Грунвальд у нашай памяці». 1 жніўня ў Лідзе з'явіцца вуліца Грунвальдская. Дзяржава пакуль не рэагуе на прапановы грамадскасці па ўвекавечанні памяці герояў Грунвальду ў Менску. Мэрія украінскага Чарнігава не дазволіла правядзенне 4-га міжнароднага музычнага фестывалю «Бі Фры». Пра прычыны адмовы пакуль не паведамляецца. Выканаўца абавязкаў старшыні незарэгістраванага саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Арэхва выказала жаданне сустрэцца з кіраўніком камітэту па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанідам Гулякам. Пра што Анжаліка Арэхва хацела б пагутарыць з Леанідам Гулякам? Гэтае ды іншае пытанне задаў ёй наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Леонид Гуляка заявлял, что может сустреться с Анжеликой Орехой только как со звычайной громадянкой, але не як с керовником незарегистрованной организации польской меньшести. Таеш размовлять с чиновником хоча менавіта про лёс своей организации. Основная проблема Союза поляков – то, что улады не жадают яе признавать тягом 5 годов.
Мы хотели говорить про польскую меньшость и про ситуацию, якая існуе вакол Союза поляков уже от 2005 года, и о можливых кроках, как эту ситуацию в некий способ развязать, прийти до некого поразумения с уладами. Конечно, мы маем свои пропановы и уже не раз представляли, как бы, в письмовой форме. До этой поры не было никаких отказов.
У Беларусі існуе праўладны саюз палякаў, на чале якога стаіць Станіслаў Сямашка, і саюз палякаў, які дзейнічае напаўлегальна. Польскія палітыкі, знаёмыя з канфліктнай сітуацыяй, выказваюць пажаданне, каб прадстаўнікі польскай меншасці сабраліся разам, каб арганізацыя стала адзінай і незалежнай ад уладаў. Што думае наконт гэтага Анжаліка Арэхва?
Гэта выглядае так, што на дзень дзісейшы незалежная ад уладаў беларускіх ёсць наша арганізацыя, праўда? А тая арганізацыя паўстала толькі дзякуючы уладам. Яны як бы яе павалалі, яны правялі з'езды адзін і другі. І там няма ніякай самастойнасці. Таму людзі ўжо на галоўным савеце не раз прынімалі рашэнне, што не будзе ніякіх размоў з той структурай. На дзень дзісейшы гэта Сімашка стаіць на чале гэтай структуры. І єдыны шлях, які є можлівы для нашай арганізацыі, гэта размовы з уладамі. Бо яны як бы дыктуюць варункі, у якіх можна дзейнічаць, правда, і як можна дзейнічаць. Таму тільки такий шлях ми видзім. Размова з уладами.
Іншими словами, Анжеліка Арэхва лічить, що об'єднатися двом союзам поляків у теперішніх умовах нереально.
Так, это утопично. Мы уже и польской стороне рассказывали про это, правда, и тут не раз подкресливали. Так что это совсем неможливое. Неможливо будет нейко объединяться к этим структурам и быть незалежным.
Анжеліка Арэхва паходзіць з Ліды, ёй 36 гадоў. З 96-га жыве ў горадні, дзейнічае ў саюзе палякаў. Скончыла паляністыку ў Люблінскім універсітэце, спачатку працавала настаўніцай польскай мовы ў грамадскай школцы пры СПБ. З 2000 году дырэктарка гэтай школкі. Яе бацькі, кажа Анжеліка Арэхва, звычайныя людзі з ваколіц Ліды, заўсёды працавалі на заводзе. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Смяшкоў з Магілёва. Ёсць нейкі подых, няўлоўнае адчуванне ў беларускім паветры. Хутка нешта павінна змяніцца. Надта ўжо надакучыў гэты ўсім. Але адначасова ёсць у грамадстве і страх. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. 15 ліпеня адзначаюцца 600-тыя ўгодкі перамогі пад Грунвальдам. Як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Як юбілей ушаноўваюць грамадскасць і ўлада? Высвятляла Інна Студзінская.
Яшчэ 3 гады таму творчая інтэлігенцыя пачала рыхтавацца да юбілею Грунвальду. Быў намечаны план мерапрыемстваў, навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы і іншыя імпрэзы. 1,5 гады таму быў створаны нацыянальны грамадскі аргкамітэт па святкаванні 600-годдзя Грунвальдскай бітвы, куды ўвайшлі навукоўцы, мастакі, пісьменнікі, святары. Аргкамітэт выступіў з ініцыятывай, каб у беларускіх гарадах з'явіліся вуліцы Вітаўта, герояў Грунвальдскай бітвы. Распавядае намеснік старшыні аргкамітэту мастак Мікола Купава.
Плюсоў 5 мы напісалі адносна помніка і адносна наданне імёнаў герояў Грунвальдскай бітвы вуліцам, плошчам, праспектам, як сталіцы, так і іншых населеных пунктаў. Гэта перапіска скончылася, яна яшчэ не скончылася, працягваецца фактычна нічым. Апрача казённых адпісак, што там пераслалі туды, нічога такога путнага мы не пачулі.
Такім чынам, пытанне з перайменаваннем вуліц і усталяваннем помніка Вітаўту застаецца адкрытым. У Менску зладжаныя 2 мастацкія выставы, адна ў музеі Багдановіча, другая ва ўправе БНФ. Прайшоў круглы стол. Усё гэта ладзілі энтузіясты на грамадскіх асновах. У Польшу на святкаванне паехалі 4 аўтобусы прадстаўнікоў беларускіх рыцарскіх клубаў, гісторыкі, інтэлігенцыя. Што да святкавання ўгодкаў Грунвальду на дзяржаўным узроўні, у Міністэрстве культуры паведамілі.
Дакладна я вам не скажу, бо самыя буйныя яны ўжо прайшлі. У навагрудку можа дзесьці робіцца, але гэта тады трэба ўдакладніць у нашых управленнях.
2 тыдні таму у Навагрудку быў злажаны фэст сярэднявечнай культуры «Навагрыцкі замак 2010», у якім бралі ўдзел міністр культуры Павал Латушка, гарадзенскі губернатар Сямён Шапіра. Гісторык прафесар Анатоль Грыцкевіч выказаў такое меркаванне наконт імпрэзы і наагул удзелу дзяржавы.
Падрыхтавалі ў Навагрудку такую імпрэзу, але адкрэсліваш, раённага маштабу, нават не абласнога. Але ўсё ж такі гэта ёсць. Гэта зрабілі. Выпусцяць марки, канверты. Ну, як заўсёды ў такіх выпадках бывае. Бо гэта дае яшчэ і прыбытак. Але ў цэлым дзяржава ставіцца даволі асцярожна, вельмі стрымана.
15 ліпеня Міністэрства сувязі выпускае ў абарачэнне марку 600-годдзя перамогі пад Грунвальдам. Мастакі Ганна Малаш і Іван Лукін. Адмысловая праграма падрыхтавалі дзяржаўныя тэлеканалы. На першым ужо распачаўся дакументальны цыкл «Грунвальд». 5 серый по 26 хвілін. 15 ліпеня ОНТ пакажа дакументальны фільм пра Грунвальд з цыклю «Зваротны адлік».
Якое значэнне мела Грунвальдская бітва 600 гадоў, якой цяпер адзначаецца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да берасцейцаў.
Грандиозное масштабное событие. В каком 1410-м было, да? Ну, что мы можем сказать? Ты что-нибудь помнишь еще из истории?
Тут не суть помнить, тут суть оценить. То есть то, что могло произойти, то, что могло быть в нынешнее время, и то, что могло быть, если бы крыжики победили. Скажем так, мы в той битве, мы сохранили, славянский народ сохранил себя, сохранил свою бытность, то, что он завоевал себе право на жизнь. И я думаю, что...
Почеты уважения, короче.
Не то, что почеты уважения, он право на жизнь свое завоевал и право на то, что существовать, развиваться и процветать. То есть, ну, крыжаки, у них свое государство, они пускай по-своему, а у нас своя нация, своя страна. Мы отстояли свое право на то, что как мы хотим, так мы и живем.
Конечно, плюс. Плюс белорусам, что победили. Может, теперешним, может, пример, что белорусы воевали. Может, результат того, что сейчас мы живем в такой хорошей стране.
Историю лучше не оценивай, все равно не вернешь.
Ну что, мы же победили. Больше я ничего не знаю. Я уже после школы, знаете, сколько лет. Так что я забыл эту Грунвальдскую битву. Ну, изучали по истории когда-то, помню. По телеку вот показывали. Ну, больше я так ничего не могу сказать. Победили, главное, все. Разбили все.
Не знаю, как оценить эту подею, но в Новогрудке была на праздновании 600-летия Грунвальдской битвы. Очень понравилось мероприятие, супер. Я думаю, что для нашей теперешней молодежи что-то поучительное в рыцарстве есть.
Якое значэнне мела Грунвальдская бітва, з такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да берасцейцаў. Пра іншыя святкаванні і не толькі выказваюцца слухачы ў званках на свабоду.
День вызвалення Мінска ад нацыстаў святкуецца як дзень незалежнасці Беларусі. А між тым, 3 ліпеня 1660 года войскамі Рэчы Паспалітай Мінск быў вызвалены ад маскоўскіх акупантаў. Дзіўнае супадзенне.
Фільм пра нашага прэзідэнта, выказванне некаторых расійскіх карэспандэнтаў пра нашага прэзідэнта у нашым асяроддзі мелі зусім іншую рэакцыю, як ажыдалі. Бо калі кагосьці абвінавачваюць, то наш народ будзе защищаць яго, і рэйтынг прэзідэнта будзе расці, асабліва ў нашых жанчын. Людзі не бачаць, за каго галасаваць, бо яго да гэтага часу няма. Ён у нас адзін, і замяніць яго некім. Бо за 15 гадоў не нашлось лепшага. Як у народзе кажуць, адзін пытаў другога, чаму мой сусед жыве лепш, а там, што ён круціцца. Ну, я таксама кручусь. Дык ты ж круцішся не ў той бок. Гэта адносіцца к нашай апазіцыі. Круціцца не ў той бок. А зараз ніводзін із них не ўпэўнен у перамогі, таму яны ў разгубленасці.
Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар Мінску 266-39-52. І сёння пазней у праграме вы пачуеце яшчэ перадачу Яна Максімюка «Званочкі». Ну а зараз наш праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітрий Бартосік запрашае ў студыю новага выканаўцу.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць гэтага тыдня – малады аўтар з Менску Сергей Свентаржыцкі. Чалавек, які не можа не пісаць. І дзеля удалай рыфмы гатовы ахвяраваць і сном, і адпачынкам.
Сапраўдную якусь думку нясе, ён павінен мець пачуццё якосьці, а ўсе пачуцці яны прыходзяць, калі ў цябе ёсць натхненне, цябе нешта зацепіла, нешта цябе растармашыла, і тады цябе прыходзяць нейкія вобразы, нейкія такія, што ў выніку ў слова пераходзіць. Прыходзіць па-рознаму, бывае так, што і ў два часы ў нашы падымаўся, таму што што-то прыходзіла ў галаву, і гэта трэба як мага хутчэй запісаць, бо яно ідзе такі патокам плынню свядомасці, таму калі ты згубіш час, то потым гэта ўже магчыма і вернецца, але ж яно будзе ўже па-іншаму. Галоўная справа гэта ўсё ўлавіць, зафіксаваць, а ўжо потым неяк данесці да людзей.
Землею кружить розпач, а з небесом плыни жаль, сенс панує у самым простым, лёс прад нами выбирай, чуєш голосы життя. Дык паўстань, знібыцця, думкі зніклі у імгненні, час няспынна вабіць удаль, крок за кроком у задуменні, свет падзенні, выбачай. Бачыш шлях пред собой, ведай, Гэта мы з табой. Мы з табой. У паветры брак спакою над сусветам вечны боль, разуменне марнасць гуніць мрою ў сэрцы, як праклён, мусіш нешта зрабіць, але як трэба жыць. Трэба жыць. Нехта зможа перадоліць, нехта згіне. Час такі застанецца, толькі воля ды каханне на зямлі. Пазбаўся ўсіх крыўд, бо яны ўжо не маюць сіл, не маюць сіл.
Сергей Свінтаржыцкий у перадачы з Міцера Бартосіка «Барды свабоды». І на завершэнні гэтай часткі праграмы я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Віцебскі сябра КХП БНФ Сергей Каваленко галадуе ў ізалятары на знак пратэсту супраць незаконных, на яго думку, затрыманняў і судовых прысудаў. Вязні Владзіміра Сіпенка і Міхаіл Казлоў, асуджаныя па справе Міхалая Аўтуховіча, неўзабаве выйдуць на волю па амністыі ў звязку з 65-годзем перамогі. Сам Аўтуховіч пад амністыю не патрапіць. Ва ўправе БНФ адкрылася выстава «Грунвальд у нашай памяці». Дзяржава пакуль не рэагуе на прапановы грамадскасці па ўвекавечанні памяці герою Грунвальда ў Менску. Анжаліка Арэхва, выканаўца абавязкаў старшыні незарэгістраванага саюзу палякаў Беларусі, выказала жаданне сустрэцца з кіраўніком камітэту па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанідам Гулякам, каб абмеркаваць лёс сваёй арганізацыі.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Адной з галоўных тэмаў нашай ліпеньскай пошце працягвае заставацца крызіс у беларуска-расійскіх дачыненнях. Узаемныя папрокі, прэтэнзіі, абвінавачанні і нават знявагі на працягу некалькіх мінулых месяцаў сталі звыклай з'явай у дыялогу Масквы і Менску. З гэтай тэмы і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага района, разважаючы пра вытокі і наступствы спрэчак так званых саюзнікаў, піша: «Калі ўжо Беларусь і Расія перастануць высвятляць адносіны? Увесь час у іх канфлікты, то газавыя, то нафтавыя, то мытныя. Чаму нельга спакойна і памяркоўна прыйсці да згоды? Няўжо абавязкова вырашаць усё праз ультыматумы?» Асабіста я на падставе апошніх сварак зрабіў наступную выснову. Уся справа ў тым, што існуе такі тып кіраўнікоў, якія ўмеюць толькі дзяліць, а вось памнажаць не могуць. Да такіх кіраўнікоў належыць і Лукашэнка. Танныя расійскія нафта і газ прыносілі ў беларускі бюджэт чвэрць усіх даходаў. Вось іх ён бяздумна і дзяліў, пры гэтым нічога не памнажаючы. Віна Расіі і ейнага кіраўніцтва ў тым, што яны спрыялі станаўленню прэзідэнта утрыманца. А ўтрыманцы заўсёды наравістыя, незгаворлівыя. Адвучыць іх ад халявы вельмі складана. Думаю, нават немагчыма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага району. Адвыкаць ад ўтрыманства відавочна давядзецца, спадар Станіслаў. Спадзяванняў на тое, што Расія пад уплывам гістарычных пратэстаў і ультыматумаў зменіць сваю цяперашнюю прагматычную палітыку адносна Беларусі, фактычна ніякіх. А знайсці іншую крыніцу таких же шматгадовых, шчодрых, вонкавых субсідыяў немагчыма. Заходнія фінансавыя інстытуцыі даваць крэдыты гатовыя і даюць іх, але толькі пад цвёрдыя гарантыі таго, што пазыкі будуць вернутыя своечасова і з прадугледжанымі працэнтамі. Наш слухач Іван Жбіноўскі з Ліды звяртаецца на свабоду з пытаннем, што цікавіць і многіх іншых людзей сталага веку, якія на пачатку 90-х гадоў страцілі свае грашовыя ўклады ў савецкім ашчадным банку. Спадар Іван піша. Цікава, чаму ў праграме апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта няма пункта абвяртання нашых страчаных ашчаджэнняў. За такіх кандыдатаў мы галасаваць не будзем. А вось калі Лукашэнка пачне вяртаць нашы грошы у разліку за адзін савецкі рубель, адзін даляр, тады мы ўсе дружна за яго прагаласуем. Рабіць гэта трэба ўжо з восені, пачынаючы з тых пенсіянераў, якім 70 год альбо болей. Нам чакаць ужо няма калі. Такія грошы ў дзяржаве знайсці можна. Дастаткова адмовіцца ад будаўніцтва нікому непатрэбных палацаў спорту альбо атамнай станцыі, небяспечнай для навакольнага асяроддзя. Зрабіце так, таварыш Лукашэнка, і тады застанецеся прэзідэнтам і надалей, пакуль не падрасце ваш Коля. А апазіцыі ўміраем тэрмінова ўнесці ў свае праграмы пункт абвяртання грашовых укладаў. Можа, тады ў яе і з'явяцца якія-небудзь шансы, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жбіноўскі з Ліды. Афіцыйна выбарчая кампанія ў Беларусі спадаравана яшчэ не пачалася, таму фармальна няма ні кандыдатаў на прэзідэнта, ні іхных падрабязных праграмаў. Усё гэта з'явіцца крыху пазней, калі Александр Лукашэнка дазволіць даць старт кампаніі. Разлічваць на тое, што дзейны прэзідэнт раптам пасля 16 год адумаецца і пачне вяртаць пенсіянерам іхныя страчаныя 20 годзі таму грошы, наўрад ці выпадае. Эканамічная сітуацыя ў Беларусі сёння значна больш складаная, чым, напрыклад, 5 год таму, падчас папярэдняй кампаніі. Але нават тады, маючы ў бюджэце нямала свабодных грошай, Александр Лукашэнка накіроўваў іх зусім не на кампенсацыі падманутым укладчыкам, а менавіта на будаўніцтва лядовых палацаў. І на вынікі падліку выбарчых бюлетэняў, калі вы, спадар Іван, памятаеце, гэта тады зусім не паўплывала. Тэма страчаных грашовых укладаў турбуе і нашага слухача з латвійскага горада Екапілса Фёдара Лапцева. У Светлагорскім аддзяленні ашчаднага банка ён у свой час трымаў 4000 савецкіх рублёў, немалую па тым часе суму. Марыў вярнуцца ў Беларусь, але ў Латвіі так і застаўся. І вось ужо 8 гадоў піша ва ўсе беларускія інстанцыі, каб вярнуць свае грошы. Што з гэтага атрымалася? Цытую ліст слухача. Напісана 26 зваротаў, у тым ліку 13 на імя Лукашэнкі. Ніводзін ліст на стол прэзідэнту не трапіў. Я тройчы прасіўся на прыём да кіраўніка Беларусі. Адказ заўсёды адзін. Няма магчымасці. Словам, паўсюль непрабівальная сцяна. Лягчэй было прабіцца ў нямецкі гарнізон у якасці партызанскага разведчыка, чым на прыём да Лукашэнкі. Мяне шакуе гэта непавага, бесчалавечнасць з боку беларускіх чыноўнікаў. Нас, старых людзей, якія былі так падманутыя дзяржавай, засталося зусім няшмат, можа, які працэнт ад усяго насельніцтва. Дык чаму не аддаць гэтыя грабавыя хоць перад смерцю? Вунь, Украіна значна бяднейшая за Беларусь, а савецкія ўклады кампенсавала. «Дык дзе ж ваша сумленне, беларускія чыноўнікі?» – напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Екапілса. Відавочна, спадар Фёдар, разлік на тое, што вам удасца нешта спагнаць з беларускай дзяржавы, яшчэ больш прывідны, чым спадзяванні беларускага грамадзяніна Івана Жбіноўскага з Ліды. З былымі суграмадзянамі, якія выехалі за мяжу, у Беларусі па старой савецкай завядзёнцы не надта прынята лічыцца. Ведаю, што многія з іх у свой час, усё жыццё адпрацаваўшы ў Беларусі, цяпер безвынікова дабіваюцца ад беларускай дзяржавы сумленна заробленай пенсіі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наступний короткий ліст дослав нам Олег Смяшков з Могильова. Розважаючи про настрої, які панують сьогодні у білоруському громадстві, він пише: «Єсть некий подих, неуловне відчування у білоруському повітрі. Хутко нешто повинно зміниться. Надто вже надокучив гэты усім. Але одночасово єсть у громадстві і страх перед махчимими змінами. Що зробиш? Такі вже, як тепер кажуть, менталітет нашого народа. Поволі він міняється, але не раптом, ні в одно імгнення. З іншого боку, єсть все опасення. Вось прийде до влади нехто інший, а сіня стане ще горш. Але надія усе ж застається». Гэта кліжить Олег Смяшков з Могильова. Сучасний стан білоруського громадства цікавить і нашого давнього сябра Миколая Волчика з вёски Зіновичу Пружанського району. Ось що він пише на гэту тему у своїм апошнім лісті. «Подзяляю погляди тих політолягаў, які меркують, що у нас сформавався некий середньостатистичний громадянин, який розуміє, офіційная ідеологія режиму, ягоная мовная эквилибристика, поводзіны лідера у приватным жыцці, раскрутка в офіційных медіях колі, усё гэта няшчыра і фальшыва, напускання туману у галовы. Але ўзмоцнены контроль над грамадствам, знішчэнне ці абмежаванне незалежных СМІ, маргінальнасць абывателя, немагчымасць гаўкнуць у адказ на розную туфту змушаюць грамадзяніна найперш думаць пра ўласны лёс, а не пра лёс бацькаўшчыны. Няма ў грамадстве нацыянальнай ідэі, грамадзянскай супольнасці, якая б згуртоўвала дзеля абароны канстытуцыйных правоў ці хоць бы ўласнага гонару. Існуе палярызацыя паводле ідэалагічнай прыкметы. Ёсць полюсы – незалежніцкі, праеўрапейскі, прарасейскі. Асноўная частка грамадзянаў адаптуецца да рэаліяў сённяшняга жыцця, і нам наканавана быць з ім яшчэ доўга». Гэтак мяркуе Миколай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. Звычайна людзі не хочуць нічога мяняць, калі іхнае матэрыяльнае становішча паляпшаецца ці прынамсі застаецца на нейкім стабільна прымальным узроўні. На працягу апошніх 5-7 гадоў у Беларусі так і адбывалася. Гэты перыяд, аднак, мінуў. Праўда, улада абяцае, што да канца года сярэдні заробак беларусаў узнімецца да 500 даляраў, але ў гэта абяцанне мала вераць нават самі прадстаўнікі улады. Аўтар наступнага ліста Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага района адклікнуўся на званок слухачкі, якая абуралася тым, што шэраг грамадскіх актывістаў збіраў подпісы за перамінаванне адной з вуліц у цэнтры Менску ў вуліцу Васіля Быкава. Маўляў, на гэта спатрэбіцца шмат бюджэтных грошай. Спадар Віктар з нагоды пачутага піша: «Калі ў Менску ўлады пераназывалі праспект Машэрава ў пераможцаў ці праспект Скарыны ў незалежнасці, дык гэта грамадзянка адмоўчвалася. А тут раптам такое апантанае падхалімства. Васіль Быкаў – гонар беларускай нацыі, ён варты не толькі вуліцы. І на такую справу ніякіх бюджэтных сродкаў не шкада. Тым больш, што грошы на гэта, наколькі я магу меркаваць, патрэбны не такія ўжо і вялікія», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага района. Сапраўды, спадар Віктар, грошы гэтыя несумерныя з тымі выдаткамі, якія дазваляе сабе дзяржава, напрыклад, дзеля пампезных вайсковых парадаў альбо будаўніцтва лядовых палацаў. І на заканчэнне адметны выпадак сённяшняга школьнага жыцця, які апісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага района. Ён паведамляе: «Жыццё прыносіць усё новыя сюрпрызы і часта зусім непрыемныя. Недавна шакаваў мяне дзённік унука, які вучыцца ў адной з гімназій у горадні. Сам дзённік выдадзены на беларускай мове, але ў ім настаўніца, класная кіраўніца, 11 разоў зрабіла адзін і той жа запіс, цытую: „Запаўняй дзённік на рускім языке“. Ці не вартыя гэтыя настаўніца і вучань, каб пра іх даведалася ўся краіна, а можа і за яе межамі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Карповіч з вёскі Лунна Мастоўскага району. Наўрад ці варта абвінавачваць гэту настаўніцу ў непрыхільнасці да беларускай мовы, спадар Лявон. Вінавата не яна, а тыя, хто вызначае моўную палітыку ў сістэме адукацыі. Гімназія, як можна меркаваць, расійскамоўная, як і амаль усе іншыя і ў горадні, і ўвогуле ў Беларусі. І настаўніца проста агучвае агульныя патрабаванні. А вось цвёрдасці, прынцыповасці і ўпартасці вашага ўнука выявленных в этой ситуации, можно только позаздростить. Дякую всем, кто нашел час для «Листа на свободу». С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Вы на хвалях «Радио Свободу» в Раской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Віцебскі сябра КХПБ НФ Сергій Коваленко голодує у ізоляторі на знак протесту супроти незаконних затриманняў і судових присудов. В'язні Владимира Сіпенка і Михайло Козлов, осуджені по справі Миколая Туховича, неузабаве вийдуть на волю по амністии у зв'язку з 65-годдзям перамоги. А Тухович под амністию не потрапить. В управе БНФ у Менску открылась выстава «Грунвальд у нашей памяти». 1 жнивня у Лиде з'явится улица Грунвальдская. Держава покуль не реагует на пропановы громадскости по увековечению памяти героя Грунвальду у Менску. Мэрия украинского Чернігова не дозволила проведение 4-го международного музычного фестиваля «Бі-Фрі». Про причины отмовы покуль не поведомляется.
У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем с вами слухать классичную гитару у вёску Студённая Гута, что на Гомельщине. Студённая Гута хаваецца у густым лесе каля самой беларуска-украинской мяжы. Лес подступает до самых хат, до засеянных огородов и до закинутых порослых бурьяном подворков. Тому зеленый колер во всех его оттенях у студеной гути переважае над остатними. Коренных жихаров у вёсцы с кожным годом менее, и вся буйная рослинность гутовских городов выник карпатливой працы гомельских дачников. И быть бы гэтай вёсачцы еще одним дачным поселком, каб не поселился тут гомельский музыка, человек опантанный классичной гитарой, цудовный композитор Игар Шошин. И дякуючи ему, каждый год на початку липеня колькость жихаров студеной гуты повеличивается у два разы, бо сюды приезжают несколько десятков музыков из інших городов Беларуси, из России, из Украины, каб на протягу трех дён обмениваться творчим досвідом, каб учиться у метра и каб некалькі вечароў імправізаваць у асалоду для сябе і для навакольных. У першую неделю липеня удельники летней академии дают великий концерт гитарной музыки, где можно почуть и стародавнюю гешпанскую мелодию, и вытонченную опрацовку российского фольклора Сергея Орехова, и цыганские гитарные жарсти, и навод авторскую песню. Рыхтуются до выступления, старшиня КГБ, такую аббревиатуру мае клуб гитаристов Беларуси Олег Копянков, делится своими думками.
Что на сегодняшний день собой уявляет белорусская гитарная школа?
В Беларуси сложилась эта школа в какой-то мере благодаря тому, что у нас на всех уровнях очень хорошие преподаватели. И на международной арене наши гитаристы занимают на многих конкурсах первые места, и очень много у нас лауреатов международных конкурсов. Благодаря гитаре многие там ищут на карте нашей родной Беларуси и знают, что вот это страна, в которой очень много хороших гитаристов.
И гитара становится одним, можно сказать, с брендов белорусских.
Город Гомель – это гитарная мекка. Здесь проходит летом вот эта академия, а зимой проходит международный фестиваль «Ренессанс гитары». Это первые выходные декабря, куда съезжаются музыканты со всего мира. То есть география очень широкая. Практически все европейские страны были представлены уже на этом фестивале. Приезжали таких экзотических стран, как Бразилия, Уругвай, Куба, Соединенные Штаты, Корея, из Японии. То есть география очень широкая. И Гомель – это, как я уже сказал, самый гитарный город у нас в Беларуси.
Музыка.
дзе адбываецца імпрэза, спяшаецца гарадскога выгляду дама. Зрэшты, дачнікаў можна пазнаць па іхнай мове.
Мой частник очень довольна, что нам такое вот иногда дают разрядку, потому что послушаешь и с большим энтузиазмом берешься за дела. Вот. И очень радует, что есть такие люди, что полны энергии, что дарят нам вот это вот добро такое, что не гадость, вот, потому что от гадости мы устали.
Сергея Ильина, аматорам российской авторской песни, добра вядомая. Гэта слынны прадстаўнік кампазітарскага накірунку нашага жанру, які валодае не толькі даром увасобіць чужы верш у песню, але і аздобіць твор дасканалым акампанементам. Сергей Ильин, старшыня Санкт-Петербургскага клубу гітарыстаў і выкладчык Пітерскага універсітэту культуры і мастацтва. Ён штогод адкладае свае справы дзеля таго, каб прыехаць у студзёную гуту. У карэнных петербуржцаў ёсць такое майстэрства, як казаць прыемныя словы.
Я считаю, что Гута – это одно из самых красивых мест вообще, в котором я бывал, потому что здесь удивительное сочетание вот этой вот здесь белорусской первозданной природы. У нас в России, знаете, как вот все же что знают о Белоруссии, как вот обо всех странах понемножку, да, и что такое Белоруссия? Песняры, конечно, заповедный напев, заповедный. Вот такая заповедная напев для меня, конечно, студеная Гута. Вот этот вот замечательный, удивительный лес, который здесь вокруг, в котором, когда ты ешь в лесу какую-нибудь малину, и вдруг приходит СМС, и ты слышишь эхо в лесу, эхо. Потом, мне кажется, что здесь просто живут какие-то удивительные люди, добрые, очень какие-то порядочные, сердечные и очень музыкальные, кстати, чуткие, потому что мы здесь уже много раз делали какие-то такие небольшие концертские, публика замечает. Все мы, собираясь сюда, каждый раз очень ждем этого момента.
По утульной Гутовской улице идет сгорбленная селянка с кошиком малинов.
А вы пойдете слухать тебе?
Пойдем. Уже 58 годов живем. Люди вельми добрые у нас. Добрые. Ну, а по ягоды выходим, бачите, комары кушают, вода вкусная, хорошая.
А чому вы ходите по ягоды для себе или на продаж?
А вы знаете, как бывает, и для себя, и на продаж, а всякое бывает. Лисичек нема, так надо же по ягоды ходить. Ну, пенсии у нас то не хватает, ну, як? Ну, это если бы уже жили мы так вот, сами для себя, а так и внуки, и дети, помогти, то надо же. Каникулы, и себе же, не то, что мы получаем там миллионы. Поедешь в город, нет, даже в магазин вот у нас зайдет. Ну и что, пойдешь с кошельком, ну и придешь с такой вот сумочкой.
У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик, мы протягиваем музычное подорожжа у вёску «Студёная Гута». Старшыня супольнасці украінскіх гітарыстаў Константин Чачэня вельмі падобны на гішпанскага кабальера. Высокі, пачары, з чарнявымі доўгімі валасамі, з сівізной. Ад беларускіх і расійскіх гітарыстаў яго адрознівае мова. Кыянін Чачэня таксама не можа гэтымі днямі без студзёнай гуты.
Мене тягне сюди дуже чудовий колектив, який тут збирається, які прекрасні люди, чудові майстри своєї справи і надзвичайно щирий. І я тут відчуваю себе без перебільшення краще, ніж в Україні, де ситуація зараз не така тепла і не така гарна. Гутці, я тут відпочиваю серцем і душею.
Що можете сказати про білорусів?
Неймовірно щирі, неймовірно лагідні. Дуже красиві дівчата. Я тут закохався. А недоліки вони в тому, що трішечки занадто терплячі білоруси. Ця риса – це не є слабкість, це є толерантність, це сильна риса. Але в наш важкий час, в наш важкий вік ця терплячість сідає на шию вам. Тримайте, хлопці, скидайте. Кого б це не було, це скидайте. Ви потужна, моцна нація. Є чим пишатися, і я дуже радий, що мене тут приймають, і я вас люблю.
прабачце занадта прыгожае слова, бо інакш не скажаш. Чароўна, калі над пахілымі хатамі старой лясной вёскі разліваюцца жывыя гукі гітарных пераліваў. Вось заслухаліся старыя гутаўцы баба Ніна і дзед Міця. Стары памятае, як у гуце справляліся іншыя фэсты.
А брат, вот тут есть такое 21 сентября прочистое. Вот, это престольный праздник вот этой деревни.
Отбывалось.
Сейчас это все замерло. Так, сейчас они вон только ломаные дома ставят. А тогда полная деревня. Ну, соседи приходят и свояки, и приглашают. Как-то засуха сильная, не было дождя, вроде голод был, померли бы рады. Ну вот, значит, собрались на эту, на десятку, обратились как бы к Богу, и потом уже превратилось, это, так сказать, постепенно, оброчный праздник такой назывался, оброчный праздник. А пошел дождь, помолились, там старые люди, все это. И с тех пор это ту и десятку, 10 недель от Пасхи празднуют. Но сейчас уже это все отпало.
Школы у нас нет же уже школы.
Доживающие.
Деток у нас нету. Все. Колхоз, значит, у нас один уже, например, директор на 5, там, на 6 колхоз. У нас его нет. У нас одни бомжики остались.
В России вот третий президент. Один развал получался. В одно время развал. В России третий президент. У нас пока один, первый. Вот тут. Это вот такая вот ситуация, у нас первая. Ну, на Украине совсем там, не поймешь там.
Нечего говорить.
Совсем непонятно.
Это правильно или неправильно, что один человек сидит?
Нет, тут, если брать по за границей, допустим, в Америке, там, ты сколько там определенно, там 4-5 годов человека не жить. Ну, туда сравниваться нам трудновато. Ну, а тут бы так... Вот, допустим, с моей точки зрения, 5 отработал, надо нового убирать.
Ігор Шошын – особа у беларускім музычным жыцці унікальная. Я яшчэ па 90-х годах памятаю, як пачынаўся фестываль «Ренесанс гітары». Поўная заля драматычнага тэатру, дзе людзі стаяць у праходах. Што не выступоўца, то свой стыль. І з кожным годам гэты фестываль становіцца ўсё больш заўважным у свеце. А Беларусь пакрысе для многіх людзей з тэры інкогніта пераўтвараецца ў край выдатных гітарыстаў. І ўсё гэта, па сутнасці, дзякуючы аднаму чалавеку.
В Европе и в мире гитарную школу в Беларуси знают. Это одно из направлений, которое вот наша страна несет.
А коли поравнать с Заходней Европой, там такие же интересы, у нас больше все-таки. Вся тяга до гитары.
Я думаю, что сейчас можно рассматривать расцвет какого-то гитарного движения. Там уже в Европе она заняла свое место наравне с другими инструментами. Новизна какая-то пропала. Здесь, можно сказать, рассвет. Мы еще можем много показать для всего мира, что вот здесь, в Беларуси, есть хорошие гитаристы, интересные, национальные, самобытные.
Свобода, мы побывали с вами у вёсцы Студёная Гута, что на Гомельшчине. С вами был Змітер Бартосік. До новых подорожжаў.
Увага! Ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему с подорожниковой телевизией с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16 300 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.